Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik Sveta tri jerarha, Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Vladiki Joanikiju sasluživali su sveštenoslužitelji arhijerejskog namjesništva Beransko-Andrijevačkog. U toku svetog bogosluženja, sabranom vjernom narodu, besedom se obratio protojerej Stavrofor Dragan Ristić.
Reče koje su doprle do nas, koje dopiru, da čovjek živi po dobrim djelima, da živi u svjetlosti, da čovjek zrači dobrotom, ne da čini čovjek dobra djela, reda radi pa da kaže to ja činim dobro ili daje milostinju pa će Gospod i meni, nego da čovjek zaista svoj život provede čineći dobro i u dobru. Da čovjek ispunjava ono što mu je svaki dan ne nametnuto, nego ono što mu je obaveza da čovjek ispuni. Znate sami da čovjek kad ima neki zadatak ili ima nešto da uradi, pa to odlaže ili nekako ne završava, pa uveče i sve ono vrijeme dok to ne završi, čovjek je više žalostan nego što, jer mu ono stalno trepti nad glavom da mora da završi. A ono obavezu kad čovjek izvršava svakodnevno, bilo to da je molitva, bilo to da je rad, pa uveče čovjek gleda onako čisto je rasterećen, raspoložen, čovjek tada može da uporedi šta je činiti dobro, a šta je ne činiti dobro. Samim tim, čineći dobro, život provodi čovjek u toj svjetlosti. Primjer te svjetlosti, tih dobrih djela, jeste i današnji praznik Sveta tri jerarha, velika tri svetitelja koja su objedinjena u jedan praznik. Negdje davno tamo u 11. vijeku bila je nekakva rasprava koji je od njih veći, da li je veći Sveti Jovan Zlatousti, da li je veći Sveti Vasilije Veliki, da li je veći Sveti Grigorije Bogoslov, pa su se onda ljudi dijelili i na Jovanite, na Vasilijane, na Grigorijane. To je po našoj toj slabosti ljudskoj, da se često puta, to nije jedini put u istoriji, da se mi tako dijelimo i da razmišljamo uvijek ko je veći, ko je manji, ali Gospod ne da da svetinja, da svetost ostane takva da ona razjedinjava, nego ona je tu da uvijek sjedinjava, da ona, kao ono Sveti Sava što je mirio braću, tako i svetinja svaka, bilo to mala neka za naše oči, za naš pogled ili ona najveća, ona je tu da nas čuva u jedinstvu. Pa se onda ova tri svetitelja javiše episkopu Jovanu. Prvo su se pojedinačno javili, a onda sva trojica zajedno da mu pokažu da su oni jedno, da su oni zajedno u Gospodu i da nema nikakve razlike među njima, niti u njihovom učenju, da ima išta, bilo neke trunke najmanje, koja je protivna Svetoj crkvi. I Sveti Jovan, episkop Jovan, napisa službu ovim trojici svetitelja po starom kalendaru da se proslavlja 30. januara, odnosno 12. februara, to je ovaj današnji dan. Njihova ta djela, njihova ta svjetlost proživa nas danas dan. Sveti Jovan Zlatousti, znate sami da je sastavio svetu liturgiju, koja nas uvijek iznova, bilo da smo je služili juče ili da ćemo je služiti sutra, liturgija nas iznova obnavlja i to je neki jedini putokaz čovjeku da kroz svetu liturgiju može dokučiti one svete tajne i dokučiti i smisao života i dokučiti život vječni. Jer su svi sveti, to nije nikakva tajna, uvijek težili prvo da zadobiju život večni, to su iskali od Gospoda, a onda sve ono drugo. Kroz svetu liturgiju i najobičniji čovjek, onaj hrišćanin, to je ta, ono kad Hristos kaže da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, ne misli samo na apostole, ne misli samo i na svešnike ni na episkope, nego na svakog hrišćanina koji je primio svetu crkvu, da se svjetli. Onaj hrišćanin koji je redovan na liturgiji, tačno se odvaja nekako i sami znate od onoga hrišćanina koji naziva sebe hrišćaninom, ali ne učestvuje u svetoj liturgiji. Isto tako i sveti Vasilij nam ostavio svetu liturgiju koju služimo 10 puta godišnje, sveti Grigorije Bogoslov koji nas je učio dogmatima, kao i sveti Ivan Bogoslov koji je dobio tu titulu Bogoslova. Ta titula Bogoslova, ona jeste ovako prijemčljiva i fina je, ali je to dosta klizav teren i vrlo je malo njih koji su uspjeli da zadobiju tu titulu od svete crkve, od samoga Gospoda, da se nazovu bogoslovima, da mogu slobodno tumače dogmate, da slobodno mogu da tumače one tajne naše svete crkve. Neka bi Gospod dao da i mi njega proslavimo u Trojici slavljenoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u sve vijekove vijekova. Amin.
Uvaženi slušalci, bila je to beseda protoiereja Stavrofora Dragana Ristića u toku svete arhijerejske liturgije, koju je vladika Jonikije služio juče na praznik Sveta Tri Jeraha u manastiru Đurđevi Stupovi.